Розділ 17. Сови та вечірня школа. Якось увечері Сем, перш ніж лягати спати, вийшов поглянути на зорі. Недалеко кричала сова.
Уга-у, ого, у.
Поки він приглядався, сова безшумно вилетіла з дерев і сіла на верхівці зачарованого стовпа кроків за 20 від тіпі.
Яне, подай мені лук та стріли, швидше! Тут горобина сова, що тягає курчат. Я її зараз підстрелю.
Він тебе дурить, Яне,
пробурмотів з-під ковдри вже сонний Гай.
Я б не пішов.
Але Ян вискочив з тіпі, захопивши свою і Семову зброю.
Сем вистрілив у великого кошлатого птаха.
Та очевидно промахнувся, бо сова розправила крила і розтанула в темряві ночі.
Пропала моя найкраща стріла, моя неминуча смерть.
Ет,
з досадою промовив Ян, побачивши невдачу друга.
Ну хто ж так стріляє?
В цей час над ними прошуміли крила, і на зачарованому стовпі знову з'явилася сова.
Тепер моя черга,
ледь чутно прошепотів Ян. Він розтягнув лук і пустив стрілу. Але сова, як і після пострілу Сема, полетіла геть.
Куди ж це годиться, Яне? Промазати в таку мішень? Тепер кожен дурень влучив би в неї. Чому ж ти схибив?
Мабуть, тому, що я ще не зовсім дурень. Я цілився не гірше за тебе.
Якщо вона повернеться, «Покличте мене!»
– закричав Гай верескливим голосом.
«Я покажу вам, як треба стріляти. Я вас трохи повчу. Згадайте, як я полював на оленя!»
Але тут одноплемінники Гая з такою люттю кинулися до ліжка третього вождя, що той миттю зупинив потік свого красномовства і запищав.
«Відчепіться від мене! Я вам нічого не зробив!»
Вночі індіанців розбудив пронизливий крик на верхівках дерев. Ян присів на постелі і вигукнув.
«Хлопці, та це ж та сама горобина сова!»
«Справді вона!» – відгукнувся Сем.
«Дивно, як я раніше про це не подумав!»
«А я подумав!» – пропищав Гай. «Я давно це знав!»
Вранці хлоп'ята пішли розшукувати свої стріли. Зачарованим стовпом називалась у них висока жердина, на якій було повішено щит, прикрашений перами. За індіанським звичаєм, Ян намалював на ньому тотем свого племені – білого буйвола. Хлоп'ята взяли напрям від тіпі до стовпа по прямій, куди летіли стріли. Не пройшли вони й 25 футів, як раптом Ян здивовано вигукнув.
«Дивіться! Дивіться, що це лежить?»
На землі, майже одна біля одної, лежали дві величезні вухасті сови. Обидві були прострілені в самісіньке серце. Одна – неминучою смертю Сема, а друга – свистухою Яна. Постріли були такими влучними, що хлопчики могли тільки сказати: «Коли б ми це бачили на малюнку, ми ні за що б не повірили». Але в житті трапляються найдивовижніші речі. І тому все плем'я, за винятком одного голосу, одностайно присудило гранку вправним мисливцям. Гай зневажливо бурчав.
У них ціль була перед самісіньким носом, а влучили вони зовсім випадково. Навіть самі про це й не знали. От коли б я стріляв.
І так далі в такому ж дусі.
Гаю! «А що ти скажеш про крик на верхівках дерев?»
Рррррр.
Природознавець завжди радіє, коли відкриває щось нове. Захопленню Яна не було меж. Він ретельно виміряв повний розмах крил у кожної сови і відстань від дзьоба до кінчика хвоста. Він вивчав порядок розміщення пер, захоплено дивився у великі жовті очі, тремтячими пальцями торкався довгих міцних пазурів. Він просто не міг відвести очей від птахів, і йому важко було думати, що через кілька днів ці дивовижні створіння почнуть розкладатись, і не залишиться нічого іншого, як закопати їх у землю.
«Ох, коли б я вмів набивати опудала!» – вигукнув Ян.
«А ти попроси Сілій, він покаже!» – порадив Сем. Здається, я не раз бачив у книжках індіанських чаклунів з опудалами птахів, додав він з лукавою посмішкою.
«Неодмінно попрошу!»
Але тут виникло спірне питання. Чи йти самому до Сілі і таким чином перетворитись на білого, тобто порушити чарівність індіанського життя, чи спробувати затягти майстра сюди, хоч йому й доведеться трохи працювати без належних пристосувань. Було вирішено запросити Сілі до табору.
«Бо тато може подумати, що ми вернулись!»
Врешті-решт, хлоп'ята роздобули все необхідне, і Сілі, спійманий з засідки розвідником-індіанцем, погодився відкрити в них вечірню школу набивання опудал. Він прийшов у табір і приніс з собою жмут паклі з розплетеної мотузки, цілу купу бавовняного клоччя, міцні сирі нитки, дві довгі швацькі голки, напіврідке миш'якове мило, кукурудзяну муку, товстий і тонкий дріт з м'якого заліза, терпужок, пласкогубці, різак для дроту, гострий ніж, пару міцних ножиць, свердло, дві готові дерев'яні підставки і нарешті хорошу лампу. Самих індіанців задовольняло світло від багаття. Таким чином, у лісовій тіпі Ян узяв перший урок з того мистецтва, яке пізніше принесло йому багато радості, хоч немало і невдач. Гай дивився з цікавістю, але водночас намагався показати свою зневагу. Сем просто захопився новим заняттям. Зате Ян почував себе на сьомому небі, а Сілі виглядав справжнім героєм. Його пухкі рожеві щічки і всю кругленьку істоту аж розпирала гордість за себе. Цією гордістю світилась навіть його лисина. Ця гордість примушувала швидше рухатись його товсті куценькі пальці. Перш за все, Сі позатикав совам бавовняним клоччям горлянки та рани. Потім взяв одну з них і зробив розтин від грудної клітки майже до хвоста. Ян, точно копіюючи його рухи, зробив те ж саме на другій сові. Користуючись переважно нігтями власних рук, Сі зідрав шкуру з тіла сови, доки не добрався до суглобів голінки, які він перерізав ножем. Потім він зняв м'ясо до плесен, залишивши цілими лапки з шкуркою. Після цього Сі перейшов до хвоста і відрізав від тулуба архієрейський ніс, який тепер становив разом з хвостовими перами ніби складову частину всієї оболонки. Сілі пояснив, що це місце, як правило, найважче обійти, і Сем тут же пожартував, що вони щасливо обійшли мис Горн. Оголене м'ясо Сілі густо посипав кукурудзяною мукою, щоб не бруднилося пір'я. Оскільки мис Горн лишився позаду, плисти далі було зовсім легко. Сілі миттю здер шкурку до крил, а самі крила обрізав у суглобах біля верхньої частини грудної кістки. Першу кісточку кожного крила він очистив від м'яса, а зняту виворотом аж до самої голови шкурку теж посипав борошном. Після цього Сілі пояснив, що в більшості птахів шкурка легко знімається через голову, але в сов, дятлів, качок та деяких інших порід іноді доводиться робити допоміжний розріз на потилиці.
«Сову важко набивати», – повчав Сілі. «А водяну курочку ще важче. Для початку найкраще взяти коноплянку або чорного дрозда. Будь-якого птаха такої величини, тільки не дятла».
Вуха у сов стягувалися з черепа без розрізування. Тулуб разом з шиєю Сілі відрізав і викинув. На цьому перша частина операції закінчилась. Ян теж непогано впорався з роботою. І хоч в кількох місцях порізав та порвав шкурку, проте досить швидко навчився з нею поводитись. Тепер треба було добре почистити всю оболонку. Очі вони обережно вирізали, а мозок вишкребли, і м'ясо старанно зчистили з черепа. М'ясо на кістках крил було зрізано вже раніше до ліктьових суглобів, де починаються махові пера. А для того, щоб очистити решту крила, довелося зробити розрізи з внутрішнього боку до наступного суглоба. З архієрейського носа і взагалі з усієї оболонки вони зшкребли ножем м'ясо та жир і натерли її борошном. Тепер залишалося протруїти заготовку. Для цього всі кістки та м'ясисті частини були змазані миш'яковим милом, після чого знову було поставлено на місце череп і вивернуто на лице всю шкурку. Коли вони закінчили цю роботу, було вже пізно. Гай заснув, Сем також куняв, а Ян мав дуже стомлений вигляд.
«Ну, час і мені додому», – сказав Сі. «Шкурки можна сховати, тільки не давайте їм сохнути».
Вони загорнули оболонки в мокру торбину і поклали у відро до наступного вечора. Сі обіцяв прийти, щоб закінчити курс навчання. Поки вони це робили, Сем розрізав совині шлунки, щоб вивчити їх у міст. Незабаром він повідомив, що одна сова розтерзала недавно куріпку, а друга повечеряла молодим кроликом. Сілі прийшов, як і обіцяв, наступного вечора, але приніс погану новину. В його скринці не знайшлося скляних очей для сов, на які він так розраховував. Але Сі не розгубився. Замість очей він прихопив з собою чорну та жовту олійні фарби і пояснив: «Ми поки що зробимо дерев'яні очі, а пізніше, коли ви купите в місті скляні, ми їх замінимо». Сем вистругав 4 дерев'яних ока діаметром у 3/4 дюйма кожне. Коли він ретельно обробив та зачистив кожне око, Сі пофарбував їх у блискучий жовтий колір із чорною цяткою посередині і поклав сохнути. Після цього Сі Лі та Ян витягли з відра обидві оболонки. Вони обмили закривавлене пір'я на грудях теплою водою, витерли на сухо бавовняним клоччям і посипали кукурудзяним борошном, щоб вібралися рештки вологи. Кістки ніг та крил вони обгорнули клоччям у тих місцях, де раніше було м'ясо, а западини очей до половини заповнили ватою. Потім скачали валок із м'якого клоччя і всунули в шию сови аж до самого черепа. Кістки крил були прив'язані за кінці міцним мотузочком на відстані 2 дюймів одна від одної. Залишалося зробити тулуб. Сілі скачав ще один жмут клоччя, перев'язав його міцними нитками, а потім, стискуючи його в певних місцях та зшиваючи, надав йому форми совиного тулуба. Потім відрізав на око 2,5 дюйми товстого дроту, гостро заточив обидва кінці, загнув один з них на 4 дюйми у вигляді гачка і проткнув другим кінцем клоччя від хвоста до того місця, де починається шия. Це було зроблено так спритно, що гачок заховався в клоччі, і його зовсім не було помітно. Сі Лі протягнув незагнутий кінець дроту через готовий валок з клоччя, що заміняв шию, увів його в череп аж до маківки, а потім вклав увесь тулуб в оболонку разом з мотузочком, що зв'язував на спині кістки крил. На ноги пішло дві великих дротини, по 18 дюймів кожна, загострені з одного кінця. Вони були протягнуті крізь підошву попід шкірою ніг, а потім крізь клоття і тулуб до середини кожного боку. Гострі кінці Сілі загнув пласкогубцями у вигляді гачків і пропустив назад у кістки, як і шийний гачок. Ще одна загострена дротина скріплювала з тулубом хвостові кістки. У тих місцях, де треба було краще натягнути шкурку, Сілі, а за ним і Ян, підклали маленькі пучечки клоття. Таким чином, оболонка була одягнута, і залишалось тільки зшити отвір унизу, а також прорізи на крилах і на потилиці, що, однак, було нелегко зробити, бо голка встромлялася кожного разу зі споду. Вільні кінці дротин на ногах були всунуті в отвори, просвердлені в поперечній жердинці і міцно закріплені. Опудала сов, роботи Сілі були готові, але мали дуже куметний вигляд з опущеними крилами та похнюпленими головами. «Ось тут починається справжнє мистецтво», – сказав Сілі з почуттям власної гідності. Він випрямив поставу тулуба сови, трохи розігнувши дріт на ногах, повернув їй голову на бік і вправив шию на плечі. «Сова завжди дивиться через плече», – пояснив він Яну. Два пальці кожної ноги Сі перегнув на жердинці вперед, а два назад, на догоду Яну, який запевняв, що так буде по-совиному, хоча Сі з ним не погоджувався. Він трохи розтягнув хвіст, затиснувши його між двома обрізками картону, відповідно нахиливши його, а потім заходився біля крил. Вони були опущені, як у квочки. Сілі протягнув тонкий загострений дріт між суглобами кожного крила і цим прикріпив їх до тулуба. В спину встромлено було довгу шпильку, що разом з дротинами на крилах та голові правила заскріпу для ниток, якими Сілі обмотав усього птаха. То тут, то там він підмощував під нитки або шматочок вати, або скіпочку, щоб опудало виглядало, як живе. «Очі можна вставити або тепер», – сказав він, – «або навіть пізніше. Для цього тільки треба буде розм'якшити шкіру навколо очних ям, поклавши в них на добу по шматочку мокрої вати». Ян старанно повторював усі прийоми Сі на другій сові, показуючи неабиякі успіхи. Його вчитель навіть сказав: «Багатьох я вчив набивати опудала птахів, але швидше за тебе ніхто не усвоїв цієї науки». У справжнього майстра була б, мабуть, інша уява про досконалість опудал, ніж у Сілі. Навіть Ян у пізніші роки від щирого серця сміявся з цих сов, але зараз вони давали йому велику втіху. Обидві сови сиділи зовсім однаково. Сі знав лише одне положення для птахів, і тому всі опудала виходили в нього на один копил. Проте коли сови остаточно висохли, коли нитки з них були зняті, кінці дротин обрізані до самого пір'я, а в орбіти вставлені дерев'яні очі, вони надовго зробились джерелом радості й захоплення для всього племені сенгерських індіанців.